dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të pasdites veçojmë. Pas një muaji hetimesh preliminare, Euleksi ende nuk ka siguruar prova për raportin e Dik Martit. Kuvendi i Kosovës nesër pritet të miratojë rezolutë për bisedimet me Serbinë. Të gjitha çështjet në bisedimet Prishtinë-Beograd do të jenë politike, megjithse trajtohen si teknike, thotë i ftuari i emisionit Dušan Janjić. Regjistrimi i popullsisë në Maqedoni mund të shtyhet. Analistët në Beograd thonë se Rusia me të gjitha mjetet synon të pengojë hyrjen e Serbisë në NATO. Në Libi vazhdojnë përleshjet mes opozitës dhe forcave të Gaddafit, i cili premton luftë deri në njeriun e fundit. Për këto dhe për mbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Misioni Euleksi thot se pavarësisht se ka filluar hetimet preliminare për më shumë se një muaj, ende nuk ka arritur të siguroj provat të cilat do ta kthenin hetimin mbi raportin e Dik Martit në hetim zyrtar. Carla Del Ponte kërkon përfshirjen e hetime, kurse Euleksi siguron se do të kryej hetime të pavarura. Ndërkohë, Oda Avokatëve të Kosovës i jep sugjerime institucioneve për hapat e mëtejm ligjor. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Më shumë se një muaj pasi që ka nisur hetimet preliminare, Euleksi ende nuk ka siguruar prova që të kthejnë në zyrtar hetimin mbi pretendimet për trafikim organësh. Në raportin e raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti që u shndërrua dhe në rezolutë të këtij këshilli, thuhet se ashtu quajtur i grupi i Drenicës, në të cilin përmendet edhe kryeministri Hashim Thaçi, ishin marrë me trafikim organësh, por edhe me trafikun ilegal të drogës dhe të armëve. Megjithatë, zëdhënësi i Euleksit Blerim Krasniqi thotë se me gjithë korrespondencat me senatorin zviceran, Marti nuk ka siguruar misionit ende asnjë provë.
Kemi kërkuar disa herë që të na sillen dëshmit, deri më sot nuk kemi marr asnjë dëshmi. Për momentin nuk ka asnjë të pandehur apo dyshuar. Në momentin kur të gjenden ose të identifikohen pandehurit, si dhe të ketë dyshime të bazuara se ajo çka pretendohet edhe ka ndodhur, atëherë do të fillojnë hetimet. Për momentin nuk ka asnjë të dyshuar apo të pandehur.
Presniqi shpjegon se hetimet ende mbesin në fazën preliminare, me që nuk janë gjetur prova se në Kosovë dhe në veriun e Shqipërisë ishin dërguar të burgosurit e UÇK-s siç pretendon Marti për t'u marrë organet.
Arsyeja pse janë filluar hetimet preliminare është që të shihet se a ka ndonjë dyshim të arsyeshëm se një krim serioz është kryer, si dhe a ka të pandehur cilë duhet të identifikohen. Kemi pas korrespondencë me zotin Marti, kemi shkëmbyer letra, deri me tani nuk kemi marrë dëshmi as nga zoti Marti, as nga askush tjetër, edhe pse Euleksi ka bërthirje shumë herë që çdo kusht që ka ndonjë dëshmi lidhur me këto pohimet që janë bërë në raportin e Dik Martit të vinë dhe të sjellin ato tek autoritetet prokuroriale.
Autoritetet në Kosovë miratimin e rezolutës që ka për bazë raportin e Dik Martit e kanë parë si një hap që e dëmton Kosovën. Megjithatë, ekziston bindja se përmbyllja e këtij rasti nga ana e drejtësisë është në të mirë të vendit. Kryetari i Odës Avokatëve të Kosovës Musa Dragusha thotë se për treguar se Kosova do të bashkëpunojë plotësisht në këto hetime duhet të ndërmerren disa hapa.
Tani më është e çon se institucionet e reja të Kosovës, veçanti parlamenti i ri, e ka për detyrë që të adaptojë një kornizë gjithëpërfshirëse për mbrojtjen e dëshmitarëve për të dëshmuar besueshmërinë e zbatimeve të tyre në mbështetje të hetimeve. Me tutje, duhet adoptuar e tërë korniza ligjore cila do të garantonë se besueshmërinë e hetimeve sipas standardeve ndërkombëtare, edhe përfundimisht është momenti kur drejtësia kosovare duhet të dëshmojë aftësim për të përballur me përgjegjësitë që shtruhen para saj.
Dik Marti përpiloi raportin e tij pas publikimit të librit të ish-krye prokurorës së Tribunalit të Hagës Carla Del Ponte, e cila e para pretendoi në librin e saj se gjatë luftës së Kosovës ishte kryer tregti me organe njerëzore. Ve Del Ponte, e cila është kthyer në Zvicër pas përfundimit të mandatit si ambasadore në Argentinë, është shprehur se dëshiron që vetë të kryej hetimet. Megjithatë, ajo ka pranuar se gjatë kohës sa ishte krye prokurore, nuk ka pasur prova të mjaftueshme për të ngritur akt akuz. Në anën tjetër, Euleksi është shprehur i gatshëm të kryej hetimet duke hedhur poshtë pretendimet e Martit dhe Del Pontes se Euleksi nuk mund të bëjë hetime të pavarura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kuvendi Kosovës pritet të miratoj nesër një rezolut lidhur me kornizat e bisedimeve me Serbinë. Kryeministri tha që i pret që Kuvendi të japë mbështetje dialogut i cili sipas tij është në të mirën e të dyja vendeve, ndërkaq partitë opozitare shprehen se do të kërkojnë nga Kuvendi të pengojë nisjen e këtyre bisedimeve. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës mund të iniciojë nesër debatin dhe nxjerrjen e një rezolute për bisedimet me Serbinë, ndonse nuk është pikë rendi të ditës për seancën e nesërme. Rezoluta në lidhje me bisedimet me Serbinë u cilësua si e domosdoshme nga vetë kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi. Ai pret që rezoluta të përcaktojë kornizat e dialogut për palën kosovare, si çka mund dhe çka nuk mund të bisedojë me Serbinë.
Nga ky debat që presim të zhvillohet nesër, sigurisht që do dalë një rezolut dhe ne presim që kjo të kryhet nesër me bazën e një debati që do zhvillohet në kuvendin e Kosovës.
I bindur se Kuvendi po kërkon rolin e vet në këto bisedime, kryeministri Hashim Thaçi ka përkrahur debatin në parlament, por ai pret nga Kuvendi që të jap mbështetje nisjes së këtij dialogu. Sipas Thaçit, dialogu me Beogradin do të jetë i dobishëm si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, madje edhe për rajonin dhe perspektiven evropiane të kësaj pjese të Evropës.
Normalizimi i marrëdhënieve në rajon është parakusht kryesor për ndërsimin e Bashkimit Evropian por dhe në NATO, edhe për Kosovën, edhe për Serbinë, por edhe për rajonin. Ky dialog do të shënon përmbytyjen e kapitullit e armiqësive dhe hapjen e kapitullit të bashkëpunimit ndërshtetëror mes dy vendeve dhe popujve tan.
Në fund të këtij dialogu, sipas kryeministrit Thaçi, Kosova pret që si shtet të njihet edhe nga Serbia. Qëndrime krejtësisht të kundërta me kryeministrin paraqet opozita në Kuvend. Lëvizja vetvendosje jo vetëm që nuk e mbështet këtë dialog, por mendon se ai duhet të pengohet. Nënkryetari i Kuvendit nga vetvendosja, Glauk Konjufca, thotë se kjo lëvizje do të merr pjesë në debat dhe nëpërmjet Kuvendit do të tentojë të pengojë këto bisedime.
Përpiqemi të pengojmë këto negociata sepse mendojmë që to po bëhet vetëm për Kosovën. Kosovës do t'i kërkohet që t'jap diçka. Ne boll kemi dhënë, mendojmë, kemi dhënë me shekuj të tërë dhe tash është koha që Kosova të bëhet shtet tamam e jo të lëshoj pas Serbisë më për këtë çështje.
Edhe Alianca për Armërinë e Kosovës zotohet se nuk do të pranojë asnjë marrëveshje me Serbinë, e cila nuk miratohet nga Kuvendi. Antari kryesisë së AAK-s Avni Arifi thotë se këto nuk janë bisedime teknike dhe mohon disa paralajmërime se AAK do të jetë pjesë e grupeve punuese për dialogun me Serbinë.
Nuk e njohim asnjë rezultat që dalin këto bisedime, të cilat nuk e kanë mandatin e Parlamentit Kosovës. Nuk është esenca që ne jemi pjesë e grupeve punuese sepse po ekzistojnë kanë teori e konspiracioni, por çështjet mes Kosovës dhe Serbisë janë çështje politike, nuk ka çështje teknike. Nuk ka kërkon botë çështje teknike që uhezen nga zëvendës kryeministri.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës ka emëruar tashmë zëvendës kryeministrin Edita Tahir në postin e koordinatorës për bisedimet me Serbinë, ndërkohë që këto ditë i dërguari i Bashkimit Evropian për bisedimet Robert Cooper po zhvillon bisedimet të kohëpaskohshme dhe pa praninë e medjave si me Beogradin ashtu edhe me Prishtinën në përpjekje për përgatitjen dhe nisjen e këtij dialogu. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të gjitha çështjet në bisedimet Prishtinë-Beograd do të jenë politike dhe përkundër trajtimit si teknike ato ndërlidhen me statusin, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Dushan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Ai thekson rëndësinë që veriu i Kosovës të jetë temë bisedimeve, që sipas tij mund të shërbejë për arritjen e një kompromisi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me zotin Janjić bisedoi korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Dona Peci.
Zoti Janjić, një nga parakushtet për nisjen e dialogut në mes të Prishtinës e Beogradit ishte themelimi i institucioneve të reja në Kosovë. Këto janë vendosur tani dhe autoritetet në Prishtinë kanë emëruar gjithashtu kreun e ekipit që do ta përfaqësojë Kosovën në këto bisedime. Mirpo, ende nuk është caktuar ndonjë kornizë kohore. Çfarë ka mbetur për të bërë në mënyrë që të nisë dialogu?
Në këtë moment kemi një situatë mjaft normale, që do të thotë se kemi një qeveri të re dhe institucione të tjera në Kosovë. Beogradi është disa muaj para nisjes së fushatës elektorale, që do të thotë se Beogradi dhe Prishtina do të mund ta nisin dialogun tash. Mirpo parakushtet janë të tilla që më shtyjnë të besojnë se dialogu nuk mund të zgjasë shumë dhe se nuk do të mund të arrihen rezultate serioze. Më e rëndësishme është të nis dialogu. Kur i krahasojmë kapacitetet institucionale të dyja paleve, mund të themi se janë të njëjta. Kemi një qeveri të sapo formuar në Kosovë, një president të sapo zgjedhur, i cili është zgjedhur në mënyrë plotësisht legale, por se vlerësimet në publik për legitimitetin e të dyjave nuk janë as të larta. Të njëjtën situatë kemi në Serbi, kemi një qeveri e cila është duke u reformatizuar, kemi një president imazhit të cilit po zbehet. Sidoqoftë opinioni publik në të dy anët nuk i beson shumë politikanëve të tyre, gjë që është keq për një dialog politik. Sa i përket përgatitjeve për zhvillimin e një dialogu serioz, kjo është normale për Ballkanin, kur përpiqemi të definojmë se çfarë mund të arrijë gjatë dialogut, jo atë shumë, siç e thash edhe në fillim. Nuk besoj se dialogu do të zgjasë më shumë se 2 apo 3 muaj deri në nisjen e fushatës elektorale në Serbi. Megjithatë, do të mund të caktohet agjenda për shirë disa çështje si bashkëpunimi i doganave, dokumentet apo disa çështje si ajo e personave të pagjetur do të mund të vendoseshin mbi tryez. Sidoqoftë, unë pres përsëritjen e një procesi të ngjashëm atë në Bosnjë. Dialogu i cili do të nisë do të ndërpritet për shkak të zgjedhjeve për të rinisur pas disa muajve pas kësaj. Sidoqoftë të jetë, dy vitet e ardhshme do të jenë në frymën e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit.
Will be in the sign of dialogue between the Pristina and Belgrade.
Beogradi ka emëruar ekipin që do të zhvilloj bisedimet me Kosovën disa muaj më parë. Kanë kaluar mëse 3 muaj që kur zyrtarët në Beograd pretendonin të kenë të gatshme strategjin e tyre për dialogun me autoritetet kosovare. A mendoni se kjo mund të jetë një disavantazh për Kosovën?
According to my information, the previous government of the same Prime Minister Taçi.
Sipas informatave të mia, qeveria e kaluar e kryeministrit të njëjtë të Kosovës Taçi ishte gjithashtu duke punuar në agjend, por nuk janë as të përgatitur sa duket. Është vështirë të thuhet se kush është në avantazh. Nëse i krahasojmë civitë udhëheqësve, më vjen keq të them, por Edita Tahiri është një negociatore më shkat dhe më me emër. Megjithatë, çështja kryesore ka të bëjë me gatishmërinë dhe vullnetin politik të udhëheqësve Tadić dhe Taçi për të negociuar dhe për të arritur me të vërtetë diçka. Në këtë moment të gjithë njerëzit me disa përjashtime të vogla që do të jenë në ekipin kosovar do të kenë qenë pjesë e dialogut të ndërmjetësuar nga Atisari, disa nga i Rambujes, pra njerëz që kanë përvojë me çështje të tilla. Pala në Beograd nuk është aq e kualifikuar. Kemi njerëz të rinj si lideri i ekipit Borko Stefanović, i cili ka qenë pjesë e stafit serb gjatë dialogut të ndërmjetësuar nga Atisari, por që nuk ka më shumë përvojë. Shteti serb është duke punuar normal në këtë drejtim dhe byrokracia është e gatshme për të ndihmuar. Pavarësisht kësaj, mendoj se të dyja palët janë në pozicione të njëjta dhe nuk mund të themi se cila palë është në avantazh.
But we have seen lately the Dick Por pam së fundi publikimin e raportit të Dick Martit. Ky raport vlerësohet ta ketë dobësuar pozicionin e Kosovës në dialog. A do të mund të zvarrisnin eventualisht dialogun rezultatet e hetimeve të Euleksit mbi këtë gjë?
Dick Martin's report damaged the image.
Raporti Dick Martit ka dëmtuar imazhin e leadershipit kosovar, i cili edhe ashtu nuk ishte i lartë nëse kemi parasysh çështjen si krimi i organizuar apo korrupsioni. Nëse hetimet do të ndonin, nuk pres që të ketë diçka brenda muajve të ardhshëm apo një viti, sepse shumë gjëra do të rishikohen. Nëse kjo ndodh dhe nëse për shembull kryeministri do të hetohet, atëherë natyrisht se kjo do të dëmtojë pozicionin politik të Kosovës në dialog, por dialogu mund të vazhdojë megjithatë sepse kryeministri nuk është udhëheqës i ekipit. Jam i sigur se qeveria e Kosovës do të qëndrojë së paku deri në pranverë dhe ekipi do të mund të vazhdoj punën, por për Kosovën do të ishte vështirë të punohet nën atë presion.
A mund të jetë veriu i Kosovës një nga çështjet politike që ju i përmendët, që do të mund të shonte në një kompromis ndërmjet të dy palëve?
Unë jam njëri nga ata që insistojnë që kjo çështje të vihet në tryez. Duhet të nisë diskutimi mbi të, sepse në kushtet e tjera është e mundshme gjithçka, përfshirë ndarjen. Kjo veriu është një çështje hapur e cila kërkon të diskutohet dhe të zgjidhet. Do të ishte mirë për Beogradin që ta shtrojë këtë çështje në tryezën e diskutimeve bashkë me çështjen e statusit apo të statuseve, ashtu sikur se çështjen e mbrojtjes së minoritetit serb dhe çështjen e statusit. Nga këndvështrimi i palës kosovare, kjo veriu do të vlerësohet si çështje integrimit në jetën institucionale të qeverisë së Kosovës. Sidoqoftë të jetë, mendoj se kjo çështje duhet të hapet, por nuk pres që ajo të zgjidhet në një apo dy vitet e ardhshme. Duke diskutuar këtë çështje të dyja palët, ndoshta do të mund të arrini një kompromis për të pasur një qëndrim të pranueshëm e të përbashkët për veriun, që në fakt do të ishte një autonomi më e lartë apo një pavarësi nga institucionet e Kosovës.
Intervistën e plot me Dušan Janić mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që e përgatiti Liriana Bajo.
Reporterët pa kufime, Selino Paris, e kanë dënuar letrën e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara Christopher Dell, drejtuar Komisionit të Pavarur të Mediave në Kosovë më 23 shkurt, me të cilën kritikohen gazetat Express, Koa Diktore dhe televizioni Koa Vision për përdorimin e fotografive të mesazheve SMS për të treguar se ai ka dhënë këshilla presidentit të ri të Kosovës në kuvent para votimit, në të cilin ai siguroi presidencën. Ne e dënojmë fuqishëm mënyrën se si ambasadori Dell kërkoi në emër të lexuesve dhe shikuesve të tyre që gazetarët e Kohës Ekspresi të kërkojnë falje për sjelljen e tyre dhe e kanë vënë në pikpyetje etikën e tyre gazetareske, thuhet në kumtesën e reporterëve pa kufi. Më tej, kjo organizatë thekson se komentet e ambasadorit përbëjnë keqtrajtim të papranueshëm të mediave kosovare, që tashmë janë të keqtrajtuara nga udhëheqësit e vendit të tyre dhe që do duhet të llogarisnin në mbështetje më aktive nga vendi që përgjithsisht njihet për përkushtimin për mbrojtjen e lirisë së mediave. Kosova dhe Bashkimi Evropian kanë diskutuar mbi fillimin e dialogut teknik mes Prishtinës e Beogradit. Përgatitjet për bisedimet janë shqyrtuar në takimin e sotëm mes Zëvendës Kryeministres Edita Tahiri dhe Robert Kuperit, zyrtar i lartë në kabinetin e kryediplomatës evropiane Catherine Ashton. Të dy bashkëbiseduesit u pajtuan se përgatitjet për dialogun po ecin mirë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi diskutoi me komandantin e KFOR-it Erhard Bühler gjendjen e sigurisë në vend. Thaçi e Bühler ndan mendimin e njëjtë se situata e sigurisë është e qëndrueshme. Bühler premtoi angazhim më të madh në forcimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Kreu i KFOR-it e cilsoi bashkëpunimin mes forcës paqëruese ndërkombëtare dhe qeverisë kosovare të shkëlqyer. Kryeprokurori serb për krime lufte deklaroi se mirëpret përfshirjen e Carla Del Pontes në hetimet e mundshme rreth akuzave për trafikim organesh gjatë luftës në Kosovë. E mbështes nismën e Carla Del Pontes që të ndihmojë hetimet për trafikim organesh që do duhet të ndërmerren nga një institucion i pavarur, tha Vladimir Vukčević për mediat serbe. Reagimi i tij erdhi pas deklaratës së Del Pontes për mediat zvicerane se po përpiqet të përfshihet në hetimet në Kosovë. Përfaqësuesi i ri i Bashkimit Evropian në Maqedoni Peter Sorensen ka arritur në Shkup. Në këtë post ai e zvendëson Ervan Fueren, i cili e përfundoi mandatin e tij në Maqedoni. Sorensen ishte diplomat në Kosovë dhe në Serbi dhe konsiderohet se është njohës i mirë i rrethanave në Ballkan. Maqedonia gjatë mandatit të ambasadorit Ervan Fueren nuk ja doli të marrë datën e fillimit të bisedimeve për antarësim në BE, por e realizoi çështjen e liberalizimit të vizave. Raportohet se Fuere ka pasur raporte të ftohta me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski, të cilin e kishte akuzuar se anon propozimin dhe i cili nuk ishte marrë pjesë në një pritje lamtumirëse të Fueres. Komisioni Evropian ka miratuar raportin mbi përparimin e Kroacisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, ku theksohet se vendi duhet të bëjë reforma më të thella në drejtësi dhe kundër korrupsionit. Raporti e vëth theksin dhe tek nevoja e mbrojtjes së pakicave dhe tek e drejta e kthimit të refugjatëve. Kroacia ka përmbyllur 28 nga 35 kapituj në bisedimet për antarësim. Kombet e Bashkuara janë të shqetësuara rreth raporteve për shkeljet të drejtave të njeriut gjatë protestave që kanë përfshirë Irakun. Përfaqësuesi posaçëm i Kombeve të Bashkuara në Bagdad tha se në mesin e shkeljeve është dhe përdorimi i tepruar i forcës nga trupat qeveritare kundër protestuesve. Kufizimet e mediave dhe arrestimet e gazetarëve janë pjesë e listës së shqetësimeve. Së paku 14 persona u vranë në protestat e së premte së shkuar në atë që ishte quajtur Dita e Zemërimit. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Regjistrimi i popullsisë në Maqedoni mund të shtyhet për shkak të vendosmërisë së partive në pushtet për të shkuar në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Nga qeveria thonë se për këtë çështje ende nuk është diskutuar, por shtyrja e regjistrimit shihet e pashmangshme edhe për faktin e largimit të anëtarëve shqiptar nga puna e Komisionit Shtetëror për Regjistrim. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Paralajmërimet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare si dhe largimi antarëve shqiptar nga Komisioni Shtetëror për Regjistrim kanë vënë në pikpyetje mbajtjen e regjistrimit të popullsisë të paraparë nga data 1 deri më 15 prill të këtij viti. Burime të ndryshme kanë njoftuar se partnerët e koalicionit qeveritar veçmë janë dakorduar për shtyerjen e regjistrimit për në vjesht dhe se për këtë temë është diskutuar edhe në mbledhjen e mbrëmshme të qeverisë, por zëdhënësi Muhamet Hoxha mohoi një gjë të tillë.
Qeveria e Republikës Maqedonisë nuk ka biseduar për plotësim eventual apo ndryshim të ligjit për regjistrim, me atë që mbetet në fuqi ligji miratuar më herët nga ana e qeverisë dhe parlamentit të Republikës Maqedonisë për mbajtjen e regjistrimit prej 1 deri më 15 prill. Për çdo vendim ndryshim eventual do t'ju njoftojmë në kohë.
Deklaroi zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha. Përkundër kësaj, jo zyrtarisht të thuhet se shtyrja e regjistrimit tashmë është çështje e kryer. por vendimi përfundimtar do të merret pasi të jenë caktuar zgjedhjet e parakoshme, që do të ishte edhe një argument më i fuqishëm para opinionit për domosdoshmërinë e shtyrjes së këtij procesi të politizuar. Përveç zgjedhjeve, regjistrimi nuk do të mbahet në afatin e parapar edhe për faktin e mospajtimeve brenda Komisionit Shtetëror për Regjistrim. Antarët shqiptar tashmë një kohë të gjatë janë larguar nga ky organ për shkak të mbivotimit nga antarët Maqedonas lidhur me shpërndarjen e regjistruesve në zonat me popullate përzier. Ata thonë se do të kthehen në punën e komisionit vetëm nëse plotësohen kërkesat e tyre.
Nuk ka asnjë ndryshim, pavarësisht nga takimet dhe mbledhjet që bën komisioni. Pa ne mendojmë që pozicioni është shumë i qartë dhe ne atje do të kthehemi vetëm nëse i rikthehemi përsëri mbledhjes 5 kur është vendosur në fakt kur jemi mbivotuar. Kryesisht ka të bëjmë me kërkesën tonë që numri i regjistruesve gjithsisht, instruktorëve dhe komisionerëve regional duhet jetë në përputhje me nenin 34 të ligjit për regjistrim, i cili është shumë i qartë që duhet jetë sipas strukturës etnike të përbërjes regionit.
Deklaroi antari i Komisionit Shtetëror për Regjistrim Milaj Mademi. Por kryetaria e komisionit Vesna Janevska ka përjashtuar mundësinë e përmbushjes së këtyre kërkesave, duke thënë se komisioni ka vepruar në përputhje me ligjin, pasi numri i regjistruesve do të jetë i barabartë. Ndërkohë edhe partitë opozitare shqiptare kanë kundërshtuar mbajtjen e regjistrimit të popullsisë në muajin prill. Demokracia e Re kërkon mbajtjen e tij në muajin korrik, kur në vend do të ktheheshin në pushim edhe mërgimtarët shqiptar me qëllim që edhe ata të përfshihen në regjistrim. Ndërsa nga Partia Demokratike Shqiptare disa herë kanë bërë medije se nëse regjistrimi do të mbahet në prill, atëherë do të organizojë regjistrim paralel përmes një modeli të veçantë që do të përfshinte disa vendbanime, rezultatet e të cilave më pas do të krahasoheshin me regjistrimin eventual të institucioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin më 23 mars do të vizitojë Beogradin. Analistët atje thonë se Rusia me të gjitha mjetet synon të pamundsoj Serbisë hyrje në NATO. Kronike përgatitur nga korespondentja e Radios Evropa e Lirë Branka Trivić.
Kryeministri rus Vladimir Putin më 23 mars shkon për vizitë në Beograd. Vizita koincidon me datën e përvjetorit të bombardimeve të NATO-s ndaj Serbisë. Janë të shumta pyetjet dhe dilemat që shtrohen rreth qëllimit të vizitës së Putinit në Beograd. Ziad Beqirović, analist nga Instituti për Studime Ndërkombëtare Ballkanike, duke komentuar vizitën e Putinit, vënë pa paqëndrueshmërinë e lojës diplomatike serbe në katër rrafshe.
Puno e zabrinjavajuće spodnja politika Serbije, nemoguće.
Politika jashtme e Serbisë është shumë brengosëse, është e pamundur që të realizohen postulatet e saj që sipas liderëve serb mbështeten në katër shtylla: të Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Kina. Nuk ka shtet, veçanërisht i kapaciteteve të vogla siç është Serbia, me ekonomi të shkatruar dhe rrethana jo stabile politike që zhvillon politikë të ngjashme. Rrjedhimisht mendoj se disa analistë me të drejtë këtë politikë të jashtme e cilësojnë skizofrene, thot Beqirović. Ai shton se Rusia me të gjitha mjetet synon të i pamundsojë Serbisë përfshirje në NATO, ndonse edhe vetë Beogradi është përcaktuar për politikën e neutralitetit. Vizitën e Putinit e shën në kontekstin më të gjerë strategjik të Moskës në Ballkan.
Ovdje se radi o ponovnom vraćanju Rusije u jugoistočnu.
Kemi të bëjmë me kthimin e sërishëm të Rusisë në Evropën juglindore, më saktësisht në Ballkan. Në këtë rajon kemi konfrontim të fuqive të mëdha të Rusisë, Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe e kohëve të fundit të Turqisë. Në këtë kontekst duhet vështruar vizitën e Putinit. Janë dy korridore strategjike që janë esenciale për Rusinë, nga të cilat ajo nuk heq dorë: dalja në Gjirin Persik, për çfarë ka marrëdhënie të mira me Iranin, dhe korridori për dalje në Mesdhe dhe Adriatik. Shqipër këtë Rusia ka marrëdhënie të mira jo vetëm me Serbinë, por edhe me të tjerët, veçanërisht vendet bregdetare të Ballkanit, thot Beqirović. Eksperti tjetër Radoslav Stojanović, ish diplomat serb dhe profesori së drejtës ndërkombëtare, pohon se gara ndërmjet Rusisë dhe NATO-s vazhdon në të gjitha hapësirat. Ai është simbolik të fuqishëm në datën e vizitës së Putinit në Serbi. Kuptohet që mbështetja e Rusisë kur Serbia bombardohej ka nxitur simpatinë në Serbi ndaj Moskës. Është fare qartë se aktualisht populli serb ka më shumë simpati se kurdoherë ndaj Rusisë. Madje Putin është një fal lider i kombëtarit serbëve. Shqipër këtë ai vjen në këtë datë që sërish të tregoj se Rusia ishte kundër bombardimit dhe se ishte në anën e Serbisë, vlerëson Stojanović. I pyetur nëse vizita Putinit një ditë para përvjetorit të bombardimeve të NATO-s simbolikisht ka mesazhin drejtuar Serbisë se nuk duhet të hyjë në aleancën veriatlantike, Stojanović thot:
"Mendoj
se Putini gjatë bisedimeve me liderët e Serbisë këtë do ta thot hapur, pra se Serbia nuk duhet të hyjë në NATO." Por analisti rus i gazetës moskovite Komersant Genadi Sisojev, te data vizitës së Putinit nuk sheh simbolik të fuqishme. As Serbisë dhe as Rusisë nuk i konvenon që kjo vizitë të ketë kontekst anti-NATO, sepse Moska bashkëpunon me Aleancën Veri Atlantike dhe as Serbia nuk është në rivalitet me NATO-n. Rusia në parim është kundër zjerimit të NATO-s drejt lindjes, por rreth kësaj çështjeje nuk ka qëndrim agresiv. Ka disa vende që kohëve të fundit kanë hyrë në NATO, por me të cilat Rusia ka bashkëpunim të mirë, thot analisti rus Sisojev, për të konkluduar se vizita e Putinit në Serbi qëllim kryesor ka çështjet ekonomike ndërmjet dy vendeve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Do të luftojmë deri në njeriun e fundit, deklaroi Muammar Gaddafi në kohën kur trupat e tij po përpiqen të rimarin kontrollin e pjesës lindore të vendit. Gaddafi përsëri ka akuzuar Al-Qaidën për trazirat dhe kërkoi nga NATO-ja dhe Kombet e Bashkuara të hetojnë ngjarjet në vendin e tij. Pavarësisht deklaratave të Gaddafit, bashkësia ndërkombëtare mbetet unike në kundërshtimin e dhunës ndaj protestuesve. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Kanë rifilluar sërish luftimet në qytetin lindor të Libisë Maras el Bregas, për të cilin forcat besnike të Muammar Gaddafi deklaruan se i rivunën kontroll gjatë natës. Maras el Bregas është një nga pikat kyçe përmes së cilës zhvillohet eksporti i naftës. Forcat ajrore të Libisë kanë sulmuar një moricaqesh në qytet. Mësohet se sulma ajrore nga forcat e Gaddafit janë zhvilluar edhe në qytetin tjetër të Axhabijës, i cili ka qenë në kontrollin e forcave antiqeveritare që nga java e kaluar. Ka informacione nga terreni që thon se trupat qeveritare nuk e kanë marrë dot kontrollin e pjesëve që kontrollohen nga kundërshtarët e Gaddafit dhe ish-pjestarët e shtris janë bashkuar protestuesve në lindje të Libis. Yusuf Shagaz, dhënës i forcave antiqeveritare në qytetin e Al-Zawijas në perëndim të vendit, deklaroi për agjenci Reuters se mbështetja për opozitën po rritet çdo orë. Forcat anti-Gaddafi kanë nisur organizimin e qeverisë paralele. Kjo vjen në kohën ku numri dezertorëve nga radhët e ushtris po rritet e bashkë me ta edhe sasia e armatimit. Ne ndjejmë se jemi në një situatë shumë të mirë dhe jemi të gatshëm ta sulmojmë Gaddafi në Tripoli, tha Shagan. Haitham është luftetar me forcat opozitare po në qytetin e Al-Zawijas dhe tha se morali trupave po rritet për çdo ditë, pasi forcat qeveritare po dështojnë të rimarin kontrollin. Ne kemi armë, kemi gjithçka, kemi mbështetjen e nevojshme aktualisht. Ne do ta rrëzojmë dhe do ta eliminojmë Gaddafin. Nuk e duam atë në territorin ton. Neve na duhet një organizim dhe një sistem i ri. Tani jemi në liri. Ne nuk duam naftë, para apo pasuritë të tjera. Ne duam vetëm lirin dhe do të fitojmë, thot Haitham, luftetari forcave anti-Gaddafit në qytetin e Al-Zawijas, që kontrollohet nga opozita. Dy luftanie amerikane ndërka që janë nisur drejt Libis, çfarë përputhet me faktin se perëndimi ka nisur të tregojë muskujt. Megjithatë, duket se nuk ka shumë mbështetje ndërkombëtare për të miratuar një zonë ndalim fluturimi mbi Libi, çfarë do të ndalonte aeroplanët luftanak të Gaddafit që të sulmonin protestuesit. Londra zyrtare theksoi se krimi një zone të tillë në fakt nuk kërkon detyrimisht miratimin e kombeve të bashkuara. Por për një gjë të tillë nuk është dakord Rusia. Kreu i sapo zgjedhur i diplomacisë franceze Alain Juppé hodhi poshtë çdo mundësi për ndërhyrje ushtarake kundër Gaddafit pa një miratim të qartë nga organizata botërore. Megjithëse regjimi i Gaddafit nuk ka ndonjë armatim modern, sërish raketat Tokajër që ai zotron mund të vënë në shënjestër aeroplanet e NATO-s. Nga ana tjetër, lidhja arabe me qendër në Kairo ka thënë se nuk do të pranojë asnjë ndërhyrje ushtarake nga jashtë drejt Libisë. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates deklaroi se përdorimi i forcave ushtarake amerikane në konfliktin e Libisë duhet menduar mirë. Ne kemi parë shumë opcione dhe plane, nuk është marrë asnjë vendim për veprimet e mundshme, theksoi Gates. Në planin humanitar, Kombet e Bashkuara raportojnë se gjendja në kufirin libiano-tunizian prej disa ditësh po arrin nivelet e krizës, pasi mijëra njerëz të dëshpëruar përpiqen të largohen nga Libia. Deri tani mbi 100.000 njerëz janë larguar nga Libia që kur kanë filluar trazirat.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Pas një muaji i hetimesh preliminare, Euleksi thot se ende nuk ka siguruar prova për raportin e Dikmartit. Kuvendi i Kosovës nesër pritet të miratojë rezolut për bisedimet me Serbinë. Të gjitha çështjet në bisedimet Prishtinë-Beograd do të jenë politike, megjithse trajtohen si teknike, thot analisti Dušan Janjić. Dhe ju të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.